to'lqinlari davo ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bugun 2-mart, yakshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda.
Xorazm viloyati Xonqa tuman markazidagi Oltin baliq oshxonasiga o't kesish oqibatida 2 odam kuyish jarohati oldi.
Qozondagi baliq pishadigan yog'i yonish natijasida 120 metr kvadrat son bostirmasi shifer qoplamasi yongan.
Adidas bolalar qo'li bilan terilgan paxtani ishlatmaslik bo'yicha peshqadam. AQShdagi Responsible Sourcing Network tashkiloti sport kiyimlar ishlab chiqaruvchi mashhur Adidas shirkatining O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanishga chek qo'yish yo'lidagi urinishlarni olqishlamoqda.
Kritika в отношении Adidas, который сотрудничал с Узел, перерабатывающий узбекский хлопок, принесла свои результаты.
Ukrainaning Qrim muxtoriyati bosh vaziri Sergey Aksyonov Kremldan madad so'ramoqda.
Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым.
Ukrainaning Qrim muxtor respublikasida Rossiya qurolli kuchlarini qo'llashga ruxsat berishni so'rab murojaat qilgan. Ayni paytda Ukrainaning yangi rahbariyati Moskvani qurolli bosqinda ayblamoqda. Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalarini kuchaytirish bilan o'zining geosiyosiy vaziyatini mustahkamlashga kirishgan. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi. Xorazm viloyati Xonqa tumani markazidagi Oltin baliq oshxonasiga o't ketishi oqibatida 2 odam kuyish jarohati olgan. Juma kuni ro'y bergan bu hodisa yong'in xavfsizligiga rioya etmaslik oqibatida ro'y bergan aytilmoqda. Xonqa tumani yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, baliqxonaga oshxonadagi qozon ichidagi yog'ning qattiqroq yonib ketishi oqibatida o't ketgan.
Bu yerda Xonqa tuman markazi Xalqlar do'stligi ko'chasi 70-uyda joylashgan Xonqa Kapital MCJ. Shunaqa deb aytilar ekan bu. Xonqa Kapital MCJ deb. 120 metr kvadrat son bostirmasi i shifer qoplamasi yongan. Hammasi o'pishib yongan-da. 120 kvadrat metr bo'lgan bu. Tom yontirib shifer yonmay qolmaydi-yu, baribir tomdagidek shifer yongan. 120 metr kvadrat jami. Qisman oshxona jihozlari yongan.
Xonqa tuman markazi Xalqlar do'stligi ko'chasidagi bu baliqxona aholi gavjum maskanlardan hisoblanadi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, baliqxonadagi yong'in oshxonada gaz balonidan ehtiyotkorsizlik bilan foydalanish oqibatida sodir bo'lgan. Guvohlar portlashning juda ham kuchli bo'lganini aytishadi. Lekin yong'in ro'y bergan mahal odamlar o'z vaqtida evakuatsiya qilingan, yong'indan kuyish jarohatini olganlar esa oshxona xodimlari bo'lishgan.
Bitta ishchisi kuyishdan jarohat olgan, ikkita ekan, bitta emas.
Darajasi qanaqa kuyish?
Birinchi A B darajali 75%. Bittasiniki.
Sabab yong'inni ro'y berish sababi?
Baliq yog'i qozondagi baliq pishadigan yog'i yonish natijasida. Taxminiy sabab bu.
Ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarga rioya qilmaslik desa bo'ladimi?
Ha, shunaqa desa bo'ladi.
Hozir endi u qancha vaqtda o'chirildi bu?
15:07 da yetib borgan. 16:13 da o'chirilgan.
Shu kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida gaz balonlar yoki qo'lbola uskunalardan foydalanish oqibatlarida ko'plab yong'inlar sodir bo'lmoqda. Ba'zi hollarda esa bundan yong'inlar oqibatida insonlar nobud bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
AQShdagi Responsible Sourcing Network RSN tashkiloti sport kiyimlari ishlab chiqaruvchi mashhur Adidas shirkatining O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanishga chek qo'yish yo'lidagi urinishlarni olqishlamoqda. Sport kiyimlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadigan dunyoga mashhur Adidas shirkati O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxtadan foydalanishga chek qo'yish yo'lidagi urinishda yetakchilik qilmoqda. Payshanba kuni Responsible Sourcing Network tashkiloti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Adidas o'z do'konlari uchun sport kiyim boshlari tikadigan fabrikalardan paxta xom ashyosi qaysi davlatdan sotib olingani ko'rsatuvchi hujjatlarni talab qila boshlagan. Adidas shirkatining bu ishi taqsinga sazovor, deydi Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova.
Kritika в отношении Adidas, который сотрудничал с Узел, перерабатывающий узбекский хлопок, принесла свои результаты.
Adidas'ning
UzDeo shirkati bilan hamkorligini tanqid qilishimiz mana o'z samarasini bermoqda. Bilasiz, UzDeo o'zbek tolasini ishlatib kelgan. Shirkatlar uchun moddiy jihatdan o'zbek paxtasidan voz kechish juda bir mushkul qaror, lekin ma'naviy tomondan qaralsa, bolalar mehnati mahsuli bo'lgan paxtadan kiyim tayyorlash sharmandalik. Bunday shirkatlar Yevropa va Shimoliy Amerikadagi mijozlardan ayrilib qolishlari hech gap emas. Neyman Shame deb ataluvchi targ'ibot kompaniyamiz doirasida hozir boshqa shirkatlarni ham O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatiga chek qo'yishga undash uchun bu mamlakat paxtasini sotib olmaslikka chaqirmoqdamiz, deydi Niyozova.
Politika Neyman Shame она обычно работает именно в для таких больших компаний, которые ориентированы особенно на молодежь.
Hozirda H&M, Levi's, Nike, Tesco, Walmart kabi shirkatlar ham o'z ta'minotchilariga ayni talablarni qo'ymoqda. Hozirga qadar dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. 2013 yil O'zbekistonda 3 million 350 ming tonna paxta hosil olindi. Paxtadan ko'riladigan yalpi daromad miqdori 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. 2013 yilgi paxta mavsumida Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lgan qurbonlar soni esa kamida 9 kishini tashkil qilmoqda. Responsible Sourcing Network tashkilotiga ko'ra, o'tgan yilgi mavsumda O'zbekistonda 1 milliondan ortiqroq odam, jumladan balog'atga yetmagan bolalar majburiy mehnatga jalb etildi. 2013 yilgi paxta qurbonlari soni esa 11 kishini tashkil etadi. O'zbekiston hukumati esa paxta sanoatida bolalar mehnatidan foydalanilishini rad etib keladi.
Aslinovchi ko'tarilayotgan ushbu mavzular xususida siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi Ukrainada bo'layotgan voqea hodisalarga o'tamiz. Rossiya Qrimda tinchlikni saqlash missiyasini bajarish so'rovini e'tiborsiz qoldirmaydi. Bu haqda Rossiya rahbariyati bayonot berdi. 1 mart kuni Ukrainaning Qrim muxtoriyati bosh vaziri Sergey Aksyonov tinchlikni saqlashda yordam berishni so'rab Rossiyaga murojaat qilgan edi. Bir necha soat o'tib, Kreml Rossiya Aksyonovning iltimosini e'tiborsiz qoldirmasligini bildirdi. Ayni paytda Ukraina mudofa vaziri Rossiyani Ukrainaga 6000 qo'shin kiritganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning idorasi Rossiya Ukrainaning Qrim muxtor respublikasi bosh vaziri Sergey Aksyonov tinchlikni saqlashda yordam berishni so'rab Rossiyaga qilgan murojaati e'tiborsiz qolmasligini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Qrim muxtor respublikasining Rossiya parast bosh vaziri Sergey Aksyonov shanba kuni prezident Putinga yordam berishni so'rab murojaat qilgan. Bosh vazir Aksyonov Qrimdagi hamma harbiylar, militsiya, chegara va xavfsizlik xizmatlari faqat uning buyrug'iga bo'ysunishi kerakligini e'lon qilgan. Qrim bosh vaziri bundan norozi bo'lgan qo'mondonlar iste'foga chiqishi kerakligini ta'kidlagan. Shanba kuni Kiyev shahrida Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani Qrim yarim oroldagi barcha harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Yatsenyuk Ukraina Rossiyaning provokatsiyalariga javob qaytarmasligini urg'uladi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Rossiyaning Ukraina hududidagi harbiy harakatlari haqidagi xabarlardan jiddiy tashvish bildirdi. 28 fevral kuni Oq uyda jurnalistlar oldida so'zlagan Obama bunday harakatlari uchun albatta javobgarlik bo'lishi haqida ogohlantirdi.
It would represent a profound interference in matters that must be determined by the Ukrainian people.
Bu, ya'ni intervensiya, Ukraina xalqi tomonidan hal etilishi kerak bo'lgan masalaga jiddiy aralashuvdir. Bu, Rossiyaning Ukraina mustaqilligi, suverenligi va chegaralarini hurmat qilish haqidagi va'dalariga va xalqaro qonunlarga ziddir, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Barak Obama, Rossiya harbiylarining Ukrainaga har qanday intervensiyasi uchun Moskva javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi. AQSh ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiysi Obama va katta 8lik guruhiga a'zo davlatlar rahbarlari iyun oyida Sochida o'tadigan sammitga boykot e'lon qilishi mumkinligini bildirdi. Juma kuni Rossiya askarlari ekan taxmin qilingan qurolli harbiylar Qrimdagi muhim aeroportlarga joylashtirildi. Shanbaga o'tar kechasi bortida yuzlab rossiyalik harbiylar bo'lgan transport samolyotlari Qrimdagi aeroportga qo'ngani xabar qilindi. Rossiya va Ukraina hukumatlari o'rtasida ancha oldin imzolangan kelishuvga muvofiq Rossiyaning dengiz floti kuchlari Qrim yarim oroldagi Sevastopol portidan foydalanib kelmoqda. 28 fevral kuni Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Vitaliy Churkin Rossiya harbiylarining Qrimdagi barcha xatti-harakati o'zaro kelishuv asosida amalga oshganini ta'kidladi.
Of course, as you know, we have an agreement with Ukraine on the presence of the Russian Black Sea fleet with a base in Sevastopol.
Albatta, hammangiz Rossiyaning Qora dengiz floti Sevastopoldagi bazadan foydalanish to'g'risida Ukraina bilan shartnomaga ega ekanini bilasiz. Biz o'sha shartnoma asosida harakat qilyapmiz, deya bayon qildi Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin. Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Aleksandr Turchinov Rossiyani Qrimga bostirib kirganlikda aybladi. Turchinov Rossiyani provokatsiyalarni to'xtatishga va o'z harbiylarini Qrimdan olib chiqishga chaqirdi.
Ayni paytda Kiyevning yangi rahbariyati Moskvani qurolli bosqinda ayblab, qo'shinlarini olib chiqishni talab etmoqda. Eslatamiz, bir hafta avval Ukrainadagi g'alayonlar ortidan mamlakatni prezidenti Viktor Yanukovich qochib ketgan va bir hafta o'tib kecha Rostov-Don shahrida matbuot anjumanida gapirgan Yanukovich, meni hech kim ag'darmagan, hayotimga tahdid sabab men Ukrainadan qochishga majbur bo'ldim, deya bayonot bergan edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalarni kuchaytiradi. Bu haqda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguga tayangan holda bir qator axborot agentliklari xabar tarqatdi. Tahlilchilar fikricha, Rossiya mintaqadagi harbiy bazalarni kuchaytirish bilan o'zining geosiyosiy vaziyatini mustahkamlashga harakat boshlagan. Rossiya rasmiy Bishkek bilan Kand shahridagi harbiy havo bazasi hozirligi muddatini yana 49 yilga uzaytirish to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Mazkur shartnoma 2012 yilda qabul qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2012 yilning 5-oktyabrda Dushanbeda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan Rossiyaga qarashli bo'lgan 201 harbiy bazaning Tojikiston hududidagi hozirligi muddatini yana 30 yilga, ya'ni 2042 yilgacha uzaytirish to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Edi boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu rus matbuotiga Qirg'izistondagi Qand harbiy havo bazasiga qo'shimcha kuchlar kiritilishini bildirgan. Xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Qirg'izistondagi Qand havo bazasiga yangi ishlab chiqarilgan Mi-8 vertolyotlari va 4 Su-25 rusumidagi qiruvchi samolyotlar olib kelinadi. Bundan tashqari, Rossiya mudofa vaziri Tojikistondagi 201 rus harbiy bazasiga ham qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilishini e'lon qilgan. Axborot agentliklari Rossiya mudofa vaziri mintaqadagi harbiy bazalarni kuchaytirilishiga qanday sabablar borligini oshkor etmaganini yozmoqda. Qirg'izistonlik xavfsizlik bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqchikov fikricha, Rossiya 2014 yilda AQSh harbiylarining Afg'onistondan chiqarilishi ortidan mintaqadagi harbiy bazalarini kuchaytirish rejasini amalga oshira boshlagan.
Afg'onistonda bizning mamlakatdan bayichki avali yana Tojikistondagi birdek bo'lib hisoblanadi, olqu solqu.
Qirg'iziston va Tojikistondagi ichki vaziyat bir-biriga juda o'xshash. Bu ikki mamlakat o'ta og'ir vaziyatlarni boshdan kechirgan. Qirg'iziston va Tojikistonda ichki siyosiy kuchlarning o'zaro kelishmovchiliklari oqibatida turli nizolarning paydo bo'lishi xavfi juda kuchli. Ikkinchidan, bu mamlakatlar Afg'onistonga juda yaqin. Rossiya xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mana shunday ishlarni amalga oshirmoqchi, dedi To'xtog'ul Бахшикеев. Кыргызстанның сабык ташкы ишләр вазиры Аликбек Чекшенкулов эсе Россия мөнтәкәдәге хәрби базаларын күчәйтәрә башлаганына геосиясәт вазият белән баглый. Уның фикриче, айны дәмдә Мәркәзи Азия мөнтәкәсе өчен җирик дәүләтләр ортасында геосияси күреш башланган. Yirik davlatlar o'rtasida Markaziy Osiyo uchun kurash 2-3 asr muqaddam boshlangan. Hozirgi kunda mintaqani o'z ta'siriga olish uchun geosiyosiy kurash eng kuchaygan bir palladir. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo geosiyosiy kurashlarning asidiga aylanib qolishi tahdidi ostida. Bunday sharoitda mintaqa davlatlari o'z milliy xavfsizligini kuchaytirish bilan bir qatorda ustalik bilan diplomatik muzokaralarni olib borishi zarur. Mintaqa xavfsizligini mustahkamlashga qaysi davlat yordam berishidan qat'iy nazar, eng avvalo bu yordamning ortida qanday siyosiy maqsadlar borligini ilg'ab olib, keyin qaror chiqarishimiz shart bo'ladi, dedi Alikbek Chekshenqulov. 2001-yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Manas aeroportida AQSh harbiy bazasi tashkil qilingan edi. Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining hozirlik muddati yuzasidan imzolangan shartnoma uzaytirilmasligi haqida qaror qabul qilgan. Amerika harbiylari Bishkekni tark eta boshladi. AQSh harbiylari Bishkekdan shu yilning iyul oyigacha to'liq olib chiqib ketilishi e'lon qilingan. Ayni paytda Rossiya rasmiy Bishkek bilan Qand shahridagi harbiy havo bazasi hozirligi muddatini yana 49 yilga uzaytirish to'g'risida shartnomani imzolagan. Mazkur shartnoma 2012-yilda qabul qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2012-yilning 5-oktyabrida Dushanbeda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan Rossiyaga qarashli 2001-chi harbiy bazaning Tojikiston hududidagi hozirligi muddatini yana 30 yilga, ya'ni 2042-yilgacha uzaytirish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edi. 2001-chi harbiy bazaning Tojikiston hududidagi hozirligi muddati 2014-yilda yakunlanishi kutilayotgandi. 2001-chi harbiy baza Rossiyaning xorijdagi eng yirik obyektlaridan biri. Bazada 7000 rus harbiysi xizmat qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Asad Botaman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda o'zbek ayollarining kashtachilik san'ati yo'qolib bormoqda deya xabar yo'lladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan.
Uzoq o'tmishga ega bo'lgan Afg'oniston o'zbek ayollari an'anaviy to'qimachilik san'ati hamon uzluksiz davom etib kelmoqda. Mamlakat shimol viloyatlarida yashaydigan o'zbek ayollar qo'lida mahalliy uskunalar va korxonalarda to'qiladigan materiallardan bir qismi bo'z va alacha deb nomlanadi. Alacha esa bo'zdan sifatliroq va rang-marang qilib to'qiladi. Bu materialdan ko'proq erkaklar kiyadigan chopon va to'nlar to'qiladi. Alacha va bo'z yog'ochdan mahalliy duradgar ustalar tomonidan tayyorlanadigan Do'kon deb nomlanuvchi kichik korxonalarda to'qiladi. Ushbu korxonada faqat bir nafar to'quvchi alacha yoki bo'z to'qiydi. Fatmaxon ana shu ayollardan biri. U yoshligidan do'konda mahalliy materiallar to'qiydi. Fatmaxon bu haqda mana bularni aytdi.
Do'konga shoytdan to'qiymiz, o'kildan to'qiymiz, kiyolaga, mardimga, o'kildan rivoj, katta-katta odamlarga. Shoytun kiyaliga rivoj, bitta-bitta shoytun qiladilar. Sarandosh to'qiymiz, bog'jima ham to'qiymiz, bog'jima qizlarni olib ketaversa ikkita-ikkita bog'jima bakar bo'ladi. Bog'jima ham to'qiymiz. Sarandosh ko'p to'qiladi, to'n ko'p to'qiladi, to'y rivoj bo'ldi endi. Sarandosh ham chinipaydan, to'n ham chinipaydan. O'zimiz yigiramiz, o'zimiz raylaymiz, o'zimiz qo'yamiz, qarovga bukamiz buni, qo'yamiz. Uni shonadan o'tkiramiz, guladan o'tkiramiz. Undan buni do'konga solib to'qiymiz, buni shona gulasi bo'ladi, navardoni bo'ladi. Minat yaxshi, g'aribchilikimizga qilamiz, xaltikini to'qiymiz. Ustimizga, boshimizga, bir zirozg'arimizga, kam ketimizga qilamiz. Biz endi qadimgi odamimiz, qadimgidan beri rivoj, otamiz, onamiz to'xtadan beri rivoj.
Fatmaxon yangi avlod do'konda bo'z va alacha to'qishga qiziqmasligini aytadi. Unga ko'ra o'zbek momalaridan meros bo'lib qolgan ushbu to'qima sanoatini bora-bora o'rtadan ketishi mumkin.
endi kela to'qimaydi, bilmaydi. To'qiyotgan ham chandon yo'q, berga bir biz aytkalabsin to'qiymiz. O'rga bir tillakam bir kellar to'qiydi, o'rga bir ajarkam bir to'qiydi.
Afg'onistonda qo'l to'qima sanoati mahsuli sanalgan alachadan tayyorlanadigan o'zbeklar to'nlari va choponlarini kiyadiganlar kam emaslar albatta. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai ham o'tgan 10 yil davomida bu kiyimni kiyib, o'zbek to'nini ko'proq dunyoga tanitdi. Qator mutaxassislar o'zbek to'nini kiyishga qiziqadiganlar bor ekanlar, o'zbekning alacha to'qish mahalliy qo'l sanoati ham o'z hayotiga davom etaveradi, deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi va navbatdagi xabarimiz Rossiyadan. Rossiya Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamoasi o'zbekistonlik onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan 10 kunlik chaqaloqqa yangi oila qidirmoqda. Ayni paytda diaspora faollari chaqaloqning onasi bilan buvisi politsiya xodimlari nayrangining qurboni bo'lganini iddao qilib, ularni o'z himoyasiga olganini ma'lum qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgda joylashgan yoshlar butun Rossiya harakati o'tgan hafta onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan chaqaloqni o'z tarbiyasiga olmoqchi bo'lgan o'zbek oilasini qidirmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan harakat rahbari Maqsud Abjabborov go'dakni yaxshi oilaga topshirishga ko'maklashishini bildirdi.
Biz o'zbeklar urush vaqtida 1 million 2 million dollarni olgan. Masala bilan shartiki, shu bizlar o'zbek bunaqa odam bo'lganki, yangi o'zbeklar shu bolalarni tashishga ham mumkin, sotishga ham. Bu narsani ko'rsatish uchun odamlarga biz aytamiz, men olar edim. Menga bermaydi deb, потому что men birinchi grajdansam boshqa davlatniki. Ikkinchisi o'zimni xotinim yo'q, aytadi, sizning xotiningiz yo'q, buningiz yo'q, keyin dardisar bo'lsa deb. Aytdim, biz aytamiz, yuki odamlar, yordam beringlar, moshki, yo'qchi bola kerak, bu kerak. Chem bularga o'qib berish uchun biz olamiz buni, ko'rsatamiz, shu mana o'zbeklar o'zini bolasilar hech qachon tashlamaydi hech qaydada.
Dedi Maqsud Abjabborov. Harakat boshlig'ining so'zlariga ko'ra, bola nafaqat Rossiya fuqarolari, balki boshqa mamlakat vakillari tomonidan ham asrab olinishi mumkin. Yoshlar jamiyati zaruriy barcha hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'maklashish va ayrim moddiy sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini bildirdi.
To'liq yordam qilib beramiz, o'zimiz dokumentlarni qilib, hammasini qilib olib beramiz. Kvartira pulini, yo'l pulini ham beramiz. To'kesa da yo'l pulini beramiz. Bu keyin o'tir yo'q, tam 1 oy, 2 oy hamma dokument qilib olib ketasan bo'ladi dedi. Bu da 3 kilo 200 gram vis. A rost 54 cm. Такой симпатичный ребёнок, мальчик.
Dedi yoshlar butun Rossiya harakati rahbari. Maqsud Abjabborov uning taklifiga qiziqib qolgan yurtdoshlarni quyidagi raqam bo'yicha qo'ng'iroq qilishlarini so'radi. 8-960-255-81-64. 24-fevral kuni Ozodlik Sankt-Peterburgda o'z nabirasini 80 ming rublga sotayotgan o'zbekistonlik Rohila Yusupova qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 18-fevralida Sankt-Peterburg shahridagi tug'ruqxonalardan birida o'g'il ko'rgan 24 yoshli o'zbekistonlik Maftuna Yusupova boladan shu tariqa xalos bo'lishni istagani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda yoshlar jamiyati rahbari Maqsud Abjabborov ona bola Yusupovalar politsiyaning nayrangiga uchib maxsus tuzoqqa tushganini iddao qiladi.
Ребёнка экстравацировали на продажу. Когда они сами искали, экстравацировали на продажу.
Bolani politsiya o'zi sotishga provokatsiya qilgan. Bolani tug'ishi bilanoq tug'ruqxona vrachi unga bolani yaxshi oilaga berib yuborish imkoniyati bor debdi. Bular esa provokatsiyaga uchib qo'lga tushdi. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. Bular ko'pchilik tasavvur qilgandek razillar emas. Shunchaki qiyin ahvolga tushib qolgan va boshini yo'qotib qo'ygan bechora ayollar, dedi Abjabborov. Suhbatdosh hozirda tergov izolyatorida qolayotgan ona bola Yusupovalar bilan shaxsan uchrashgani va ular bu gaplarni tasdiqlaganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Abjabborovning mazkur iddaosi mahkama jarayonida oydinlashishini ta'kidladi. Abjabborov yoshlar butun Rossiya harakati tergov ostida qolayotgan Yusupova himoyasini o'z zimmasiga olganini aytmoqda.
Нам показали, что наш узбекский гад, понимаете? Все журналисты показали гад.
Hozir mahalliy axborot vositalari bizning opa-singillarimizni razil va yaramas odamlardek ko'rsatishga urinishmoqda. Bilmadim ularga bu nima uchun kerak, ammo ular provokatsiya qilinganini hech kim gapirmayapti. Maxtunaga bola vrachlar oilasiga beriladi deyishgan. Hujjatlar barchasi to'g'rilanishi aytilgan. Ustiga-ustak pul ham berishni va'da qilishgan. Politsiya xodimlari undan bolani olib chiqib berishni so'ragan. U bolani topshirib pulni olgan paytda qo'lga olingan, dedi yoshlar harakati rahbari. Abjabborov politsiyachilar bilan suhbatdan aslida hech qanday g'azablangan qo'shni ayol bo'lmagan. Yusupovlar ustidan ariza shu yerda fohishalik uchun qo'lga tushgan o'zbekistonlik ayol tomonidan yozilganini aniqlaganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Kaliningrad shahrida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan yana bir o'zbek muhojiri yo'qolib qolgani aytilmoqda. 33 yoshli Jalolboyev Latif himoyachilar bu yigit O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev Latifning yana ikki akasi ayni ayblovlar bilan Rossiya izolyatorida yotganini ma'lum qildi. Huquq faoli bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
28-chi kuni ertalab Kaliningradning Gvardeyskiy tumanidagi 7-chi sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Jalolboyev Latif Tursunovich o'g'irlab ketildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Memorial Inson Haqlari markazi faoli Bahrom Hamroyev Latif noma'lum shaxslar tomonidan mashinaga solib olib ketilganini aniqlaganini aytdi.
Buni hozir men Kaliningrad oblastini Gvardeyskiy shahrida o'sha 7-chi koloniyada bugun sahar soat 7:00 da uni ozod qilishgan va bu 28 fevralning 7 sahar 7:00 da ozod qilishgan va turmani eshigining tagidan kimlardir uni majburan mashinaga mindirib olib ketishgan. Menga telefon qildi o'zi telefon qilib, aka meni o'g'irlab ketishadi, tezroq faqat keling. Bu soat 11:00 da o'zi asli meni qo'yib berish kerak. Bugun 7:00 da 6:00 da hech kim hech qachon qo'yib berishmagan. 7:00 da olib chiqib ketishyapti majburan deganda men aytdim, men samolyotda 9:15 da men Kaliningradda aeroportda bo'laman deb aytdim. Imkon boricha shuni vaqtingizni cho'zishga harakat qiling dedim. Hech imkoni bo'lmayapti, aka olib ketyapti mana o'zi dedi. Lekin mana endi haqiqatdan guvohi bo'ldim. Chunki bola yo'q.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli Latif olib ketilayotganiga shu qamoqxonada jazo o'tayotgan boshqa bir shaxs guvoh bo'lganini aniqlagan. Bahrom Hamroyev Latif va uning yana ikki ukasi 32 yoshli Jalolboyev olim va 29 yoshli Jalolboyev hakimlar O'zbekistonda qidiruvda ekanini gapiradi.
Ikki aka-uka Jalolboyev olim bilan yana birisi ular o'sha posyolka Severinda deportatsion sentrda. Chunki ular 4-chi sezonda o'tirgan edi. Ularni bir yana bir do'sti o'zini osib o'ldirgan edi. Esizda bo'lsa agar Ozodlik radiosi buni haqida keng ma'lumot bergan edi. Bu shular hammasi bir yerda ishlashgan. Kaliningradda qurilishda ishlashgan. Buni O'zbekiston hukumati maxfiy xizmat xodimlari olib keta olmagan edi. Biz buni to'xtatgan edik.
Dedi 2 yildan beri aka-uka Jalolboyevlar memorial himoya asosida ekanini gapirgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Suhbatdoshga ko'ra, Jalolboyev Latif 2012-yilning o'rtalarida o'z yurtdoshlari bergan qalbaki pul bilan do'kondan xarid qilayotganda qo'lga tushgan va 2 yillik qamoqqa mahkum etilgan. Aniqlanishicha, Jalolboyevlar xalqaro terrorizm va ekstremistik tashkilotlarga aloqasi borlikda ayblanmoqda. Huquq himoyachisi odam o'g'irlanishi yuzasidan mahalliy huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgani va Latif Jalolboyev politsiya tomonidan qidirilayotganini bildirdi.
O'zbekiston maxfiy xizmatlari umuman Rossiya maxfiy xizmatlarini ham aldashga o'tgan. Hatto o'g'irlangan odamlarni, ya'ni o'sha vazirashin rodini, ya'ni vatanga qaytish qog'ozi beriladi. Posolstvo xodimlari uni berish kerak. O'sha sertifikatlar bularni qo'llarida bor. Har bir o'g'irlab ketiladigan insonni uchun tayyor sertifikatlar bor. Shu sertifikatlar orqali bularni olib ketadi. Ya'ni noqonuniy yo'llar bilan. Hozir endi Latif va Olimboy, shu Jalolboyevlarni hammasi bugun ular ya'ni qo'shqinlik maqomini olishga erishish harakatida.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi qurultoy eshittirishiga. Kechadan takror e'tiboringizga havola qilayotganimiz ushbu eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda o'zini pasportiga o'zi viza qo'yib beradigan sistema, ya'ni over sistemasini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu chiqish vizasi berilmaganligi uchun chiqish vizasi beradigan idorani sudga bergan rassom, o'zbekistonlik rassom, taniqli rassom Vyacheslav Axunov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga eshittirishimizda mana o'sha fotograf rassom Umida Ahmedova ishtirok qilyapti va Shohida Yoqub va shu bilan birga Amerikadan bugungi eshitirimizda Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Fuqarolardan o'z konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan bo'lgan O'zbekistonda bu izn aks etgan stiker defitsiti vujudga keldi. Elektr, gaz va benzindan keyin chet elga chiqish izni ham kamyoblik kasb qildi. Namanganlik 30 yashar Zulayho chet elga chiqish uchun ruxsatnoma so'rab tegishli tizimlarga murojaat qilganiga 2 oy bo'lganiga qaramasdan haligacha chiqish yuzasidan darak yo'qligini aytdi. Demak, Zulayho farzandlarini Koreyaga tashlab kelgan, oilasi Koreyada ekan, tezda O'zbekistonga borib chiqish vizasini yangilab qaytmoqchi bo'lgan, lekin 25 fevral kuni borsa Namangan overining eshigiga e'lon yopishib qo'yishgan ekan. Bu e'londa stiker tugagani uchun hujjat berish to'xtatildi degan yozuv yozib qo'yilgan ekan. Demak, biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasiga stikerlar tanqisligi yuzasidan izoh so'rab murojaat qildik.
Stikerni ham chiqaradigan o'zimiz zavodlari bo'ladi yoki bir Germaniyadan keladigan kraskalar bo'lsa kelmay qolgan bo'ladi. Yetishmay qolishi bo'lishi mumkin.
Demak, mana Shohida eshitgan bo'lsangiz, o'sha stikerga ketadigan kraska yo'qligi bois odamlarga tashqariga chiqishga ruxsat berishmayotgan ekan. Endi sizning fikringiz qanaqa? Qanchalik bu chiqish vizasi degan institut O'zbekiston konstitutsiyasida mana sayohat qilish erkinligi degan narsa kafolatlangan. Pasportni o'zi o'sha sayohat dokumenti sifatida qilinadi va uchinchisi ichiga stiker ham yopishtirilishi kerak. Bu narsaga sizning munosabatingiz, Shohida Yoqub?
Avvalambor, fuqarolarning 21-asrda fuqarolarining chiqishini nazorat qilish bu inson huquqlarining poymol etilishi birinchi bir narsa. Ya'ni Sovet ittifoqida bo'lgan bu narsa, Sovet ittifoqi raspad bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda, Turkmenistonda shunaqa narsa qoldi va bu albattaki eng birinchi inson huquqlarining buzilishi, ya'ni bu вообще hech qayerda narsa yo'q. Ikkinchidan, menda boshqa bir savol. Mana bu stikerlar, kraska va hokazolar faqat Slava Axunovga, Slava Axunovning pasportiga tegishlimi yoki boshqa bir odamlarga ham xuddi shunaqa munosabat bildiryapti. Ya'ni bu kraska defitsiti qanchadan beri kraska va stiker bo'lmagani tufayli odamlarga exit viza, over vizasi berilmayapti. Shunaqa savol bermadingizmi? Statistika bormi, yo'qmi? Ya'ni agar masalan 3 oydan biri, 6 oydan biri ular stiker va kraska yo'q bo'lgani, bu katta krizisdan alomat beradi, shunday emasmi?
Hozir so'zni rassom, taniqli rassom mana chiqish vizasi ola olmayotgani bois o'sha viza idorasini, over idorasini mahkamaga bergan rassom Slava Axunov biz bilan aloqada. Slava Axunovdan eshitamiz.
27 marta уже будет как 2 года исполнится, как мне не дают визу. Ну, во-первых, говорить от имени Конституции вообще невозможно, потому что в каждой статье, в части, например, 27 статьи, 28 статьи, 29, каждый имеет право, но в конце всегда есть ссылка предусмотренным законом или за исключением ограничений, установленных законом. Свобода мнения и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны. То есть на Конституции, я понял, нечего ссылаться, это совершенно бестолковая книжка. С другой стороны, меня же и интересовало одно обстоятельство. Я написал запросы в Министерство иностранных дел, в Министерство внутренних дел, в СНБ, Генеральную прокуратуру, к омбудсмену и так далее. И в общем я получаю такие ответы. Они целесообразности выезда за границу. Например, ваше заявление направлено уполномоченному органу Республики Узбекистан по правам человека и Министерство иностранных дел Республики Узбекистана о выдаче разрешения на въезд за границу управлением внутренних дел, АВИРом, Республики Узбекистан рассмотрено, сообщаем, направлен вам ответ за таким-то номером 27-10А-77-76-83 о нецелесообразности выезда за границу. Кто устанавливает нецелесообразность? Что такое нецелесообразность? Например, я подал в суд. Но, как мне судья сказал, вы хотите ведь выехать? Я говорю, я не хочу выехать. Я хочу разобраться, кто управляет, кто тянет за эти нитки, кто запрещает. Я хочу разобраться, почему, какие причины двигают теми людьми, которые подписывают подобные приказы. На суду, судья спросил авировца, кто курирует вас? Ну, кто, так сказать, вам дает приказы? Он говорит, КСНБ. Ну, вы, говорит, как бы организация МВД, он говорит, все равно они нас курируют. То есть они нам присылают вот эти списки, а по которым мы не выдаем, так сказать, визы или стикер на выезд. Значит, действует там какой-то отдел, который занимается этим делом. Меня больше тогда заинтересовало, если так, значит, это нецелесообразность выезда за границу означает только одно – наказание человека за какие-то провинности.
Слава, дело вот том, я хочу перевести немножко для узбекского слушателя. Значит, тебе запрещает СНБ. Хозер біз білян танықлы узбекстанлық рассом Вячеслав Ахунов. Джон Алахада болды, Слава Ахунов. Ке мана неча йиллардан бери чиқиш визаси берилмаяпти. Ва у Тошкенттаги 2-та маҳкамада ўша судга берди. Суд нимадан сўраган ўша Uber ходимлардан. Сизларга ким буйруқ беряпти? Слава Ахуновга виза бермаслик деганда бизга СМБ буйруқ берди деб айтган. Демак, таниқли рассом Слава Ахуновни СМБ ташқарига чиқармаётган экан. Мана ҳозир эшитиришимизда мана Америкадаги иштирок қилаётган Ahmadjon Rahimov Amerikadan turib ishtirok qilyapti. Ahmadjon, siz bir baholab bering mana shu narsani. Mana shu holat O'zbekiston qonunlariga, konstitutsiyalarga to'g'ri keladimi, Ahmadjon?
Avvalambor o'zini mustaqilman, demokratman, o'zini siyosatini olib borayotgan davlat O'zbekiston sifatida bu to'g'ri kelmaydi. Umuman xalqaro qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi.
Chunki O'zbekiston ichkarisidagi fuqaroni tashqariga chiqarmasligi masalasi qaysi qonunga to'g'ri keladi?
Bu avvalambor milliy O'zbekiston konstitutsiyasiga ham ba'zi bir moddalariga to'g'ri kelmaydi. Sababi erkin harakatlanish moddasi bor O'zbekiston konstitutsiyasida. Yoki O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir qancha o'sha konvensiyalariga a'zo bo'lgan, xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan. Bu tarafdan, ya'ni O'zbekistonni boshqa tarafdan tushunish mumkin, ya'ni bunga bir qonuniy mantiqdan qarab bo'lmaydi. Endi buni yana bir ikkita narsa bilan izohlash mumkin, ya'ni O'zbekiston o'zini fuqarolarini qo'ldan kelgancha o'sha iloji boricha ushlab turish. Ya'ni bu birinchidan qo'rquvga asoslangan, ya'ni qo'rqitish bir mexanizmi bu. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lgan, ba'zi bir bolalar o'sha avirga borganda avirdan qamoqqa olishlik holatlari ko'p bo'lgan, yoki o'sha Qozog'istonga chiqib ketayotganda o'sha aviri bo'lmaganligi uchun ham ba'zida o'sha sen Qozog'istondan uchib ketmoqchisan boshqa yoqqa deb gumon qilib qamoqqa olishlik bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston shunaqaki o'zini fuqarolarini hattoki chet elda mustaqil fikrlashidan ham qo'rqadigan davlat. Ya'ni oddiy qilib mantiqiy aytadigan bo'lsak, o'zini fuqarolarini chetga chiqib xohlagan payti qaytib kelib xohlagan payti chiqib ketishligini kontrol qilish birinchi oldida maqsad va bunga xalqaro qonunlar bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi yoki boshqa g'arb davlatlari bunga qarshilik bildiradimi, O'zbekistonga bir tiyin. Endi mana bu stiker yetishmayapti deyapti. Bu kamida yo'q ilmsizlik, ya'ni bunaqa deb bahona
qilishga yetishmayapti dedi. Kraska.
Qanaqa darajadagi bir qoloqligini ko'rsatishlik. Mana o'zingiz ham bilasiz, mana shu Abdulla aka g'arb davlatlarida yashayotganlar biladi, stiker bu hali o'yinchoq bu. Ya'ni bir o'g'lingizga, qizingizga bir pochka stiker olib bersangiz bo'ladi albatta, $10. Ya'ni bu kulgili narsa, stiker qolmadi deyishlik. U misol uchun
endi bu mulozimlarni saviyasi haqida alohida gaplashamiz. Endi Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Mana Shohida, Slava Ahunovni hikoyasini eshitdingiz. Nega O'zbekiston hukumati Slava Ahunovni jazolayapti? Bu bir savol. Keyin Slava Ahunov aytib o'tdiki, har bitta qonunning oxirida shunaqa joyi bor ekan. Davlat sirlariga molik odamlar chiqarilmasligi mumkin degan. Siz fikringizcha Slava Ahunov qanaqa davlat sirlariga molik odam? Shohidaxon, sizning izohingizni eshitsak.
Avvalambor, menimcha hammamiz bilamiz, Vyacheslav Axonovning bitta v kavichka haybi bor, u Gulnora Karimova haqida yomon narsalarni yozgan, ya'ni haqiqatni yozgan. O'zbekiston rassomlaridan faqat u biri shu ayol haqida haqiqatni aytgan O'zbekiston ichida bu Slavaxun. Men shu odamni juda ham hurmat qilaman. Yevgeniy Slavaxunov bu O'zbekiston uchun eski dissident bo'lib, yangi zamonaviy dissident bo'lib qoldi va u menimcha agar masalan O'zbekiston normalni bir davlat bo'lganda shunaqa rassomlarni, shunaqa talanti buyuk bo'lgan odamlarni O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga chiqarib, O'zbekistonni masalan наоборот маркетинг qilgan edilar, lekin afsus shunaqa bo'lmayapti. Ikkinchidan, menimcha hech qanaqa Savaxunovning hech qanaqa sirlariga aloqasi yo'q, chunki davlat sirlariga bois bo'lgan odamlar bu faqat harbiylar, SNBdagilar va polislar, lekin ba'zilarda hukumat mulozimlari, ammo rassomlarning va qo'shiqchilarning, fotograflarning davlat sirlariga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqat bahona, behuda gap va menimcha shu saviyasi past bo'lgan mulozimlarning boshqa bir
endi kraska yetishmayapti degan nima deymiz endi? Mana o'z eshitdingiz. Mulozim kraska yetishmay qoldi, Germaniyadan keladigan kraska.
Balkim Vyacheslav Axunovdan so'ramoqchi edilar, kraska bizga olib bering, siz rassomsiz, biz sizga qo'yamiz pechatni.
Rahmat Shohidaxon. Endi Umidaxon bilan bog'lasak. Umida Ahmedova, toshkentlik fotograf, O'zbekistondan chiqqan eng birinchi kinooperator. Demak, Umidaxon, sizning fikrlaringiz mana shu borada, ya'ni over chiqish vizasi haqida.
Masalan, sovet davrida bitta gap bo'lardida, ichetiz vnevoyznoy degan, chetelga chiqmas ekan, bir narsada arzimagan bir narsa yo'q bo'lmay qolsa, bir joyda bir noto'g'ri nojo'yroq gap gapirib qo'ygan bo'lsa, chetelga chiqarmasdi sovet davrida, nevoyznoy degan gap bo'lardi. O'sha hozir nevoyznoy degan gap bizda ham saqlanib qoldi. Mana masalan, bir ikkita odamlardan eshitganman, yo'q, meni chiqarishmas ekan chetelga degan. Endi aniq masalan o'zimiz olaylik, o'sha dunyoda mashhur rassom, O'zbekiston faxrlanishi kerak bo'lgan insonlardan Vyacheslav Axunov olaylik. Nima sababdan berishmayapti? U rassom nimani, qanaqa bir davlat sirini tarqatishi mumkin? Hayron qoldirasanda, masalan hamma mamlakatlarda, mana masalan Rossiyalarda, hamma joyda haligi chet elga chiqadigan pasporti alohida bo'ladi, to'g'rimi? Bizda haligi ichki pasporti bo'ladi, chet elga chiqadigan pasport hamma joyda. Nimaga bizda shuni qilish mumkin emas? Ham bosim qotadida, masalan o'sin bo'lganda o'ylab turasan, bir nimadir bir narsa aytib qoladigan bo'lsang viza berishmasa kerak degan qo'rquv bor qoptabladi.
Umida Ahmedova fikrlari edi. Mana Slava Xurub bilan yana bog'landik. Slava, demak Umida Ahmedova savol berdi sizga, nima uchun sizni chiqarishmayapti deb.
Ну, наверное, причина есть. А вот согласно ПЗ раздела 3-му порядке выезда за границу и въезда за территорию Республики Узбекистан, значит, я не подхожу ни по каким статьям. Я не имею элементов, не имею, так сказать, задолженности в банке, я не владею какими-то тайными военными или прочими. Вот я не был судим, вот, но я в свое время я написал статью о узбекском гламуре, в том числе о дочке Каримова. И критиковал я эту политику, значит, которую они проводят среди молодежи. А вот, вероятно, причиной явилась эта статья.
А, демек, Слава Ахунуб на этой сече, Слава Ахунуб өз вақтыда Гюльнара Каримова хақыда мақала язген, Узбекистан гламуру хақыда язген мақалада Гюльнара Каримова танқит қиген. Ва Ахунуб на этой сече көре, balki shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men qo'shimcha qilib qo'ysam, yana Slava Axunov o'zining asarlarida Gulnorani maymun qilib chizgan. Endi bu endi so'z erkinligi, ifoda erkinligi emasmi? Nima? Ahmadjon, sizning fikrlaringiz endi. Slavaning gaplarini eshitdingiz. Va nimani Gulnora Karimova hozir O'zbekiston ichkarisi tanqid qilishyapti boshqalar ham, ya'ni Slavadan boshqalar ham bu sabab bo'ladigan bo'lsa agar.
Endi hozir biz o'zbekmiz-ku, boshida indamay turamiz, uje boshlangandan keyin tanqid qilamiz. Gulnora haqida hamma narsa aniq. Endi Vyacheslav akani
endi Vyacheslav Axunov oldindan tanqid qilgan, hali Gulnora Karimova otda paytida tanqid qilgan, o'sha eski paytda.
Men esimda asarlari bilan xabarim bor. Vyacheslav akani hurmat qilaman, juda ham bir mustaqil fikrli bir intelligent sifatida. Endi bu yerda faqat masala Vyacheslav akada emas-da, ya'ni oddiy bir odam,
Misol uchun oddiy bir namozxon odam ham agar bir o'zini mahallasi ro'yxatga tushib qolgan bo'lsa yoki masjidga boradi deb aytilib qo'yilgan bo'lsa, shu odamga ham berishmaydi misol uchun. Bitta u Vyacheslav Oxunov yoki Umid Ahmedova yoki boshqa bo'lishi muhim emas. Ya'ni bu yerda shunaqaki rejim o'ziga dushman deb bilgan har bir odamni o'zi nazoratida ushlab turishga harakat qiladi qo'ldan kelguncha. Agar qo'lidan chiqarib yuborsa, o'sha borgan davlatida ham hattoki uni mana ko'ryapsiz, borib otib ham kelyapti. Bu rejim uchun bir qanaqadir bir chegara, bu rejim uchun bir qanaqadir mantiq izlashlik menimcha foydasi yo'q. Buni hamma mantiq o'sha Karimovga borib taqaladi, o'sha xavfsizlik tizimlariga borib taqaladi. Ya'ni ular bilmadim qanaqa qilib o'ylaydi, qanaqa institutlarni bitirgan bilmadim-ku. Umuman bu ketishda hozir menimcha Shimoliy Koreyadan ham o'tib ketamiz bu ketishda.
Hozircha o'sha Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda bor mana shu chiqish vizasi. Endi bitta shu kunlarda latifani eshitdim men. Odamlarni bozordan chiqayotganda ketiga tepishni tashkil qilishibdi. Ya'ni bozordan chiqayotgan odamni ketiga tepib, keyin chiqarib yuborar ekan. Keyin o'chit paydo bo'libdi, keyin o'sha o'chitdagi odamlar kelib arz qilishibdi. O'sha ketga tepadiganlar sonini ko'paytirib qo'yinglar iltimos, navbat to'p ketyapti deb. Ya'ni buni barham bermanglar, beringlar degan talab bo'lmagan, ya'ni ketga tepmaslik haqida talab emas, o'shani ketga tepadiganlarning sonini ko'paytirish. Ya'ni shu ma'noda o'sha viza chiqish vizasini qo'yish kerakmi, kerak emasmi deb savol qo'yishimizni o'zi kulgili. Lekin har holda men Umid Ahmedova bermoqchiman, qanchalik zarur mana shu chiqish vizasi qo'yilishi deb o'ylaysiz, Umidaxon?
Hayronman. Turkmaniston bilan Tojikiston bekor qilgan bo'lsa endi gap yo'q. Bir narsa deyishga hayronman. Bu ko'p narsa O'zbekistonda nega masalan buni bundoq qilmadi, bundoq qilmadi. Bu savollar ko'p O'zbekiston nafaqat viza emas. Lekin meni juda ham hayron qoldirdi. Siz maykan gapingiz menga bir haligi bir hayron qoldirgan gaplar bo'ldi-da. Hayajonlangana gapirmadim. Turkmaniston rasmiyon qilgan bo'lsa endi bilmadim.
Kuba ham atmen, Kuba atmen qildi, Bultur atmen qildi Kuba.
Kuba sotsialistik orollar.
Balki mana karmushka bo'lgani uchunmi odamlar boqilyapti-ku endi bir tarafdan. O'sha militsiyalarni bola chaqasi boqilyapti. O'sha masalada balki yaxshidir.
Mumkin. Bir narsa analiz qilishga ham o'ylanib qoldinglar.
Balki mana fohishalar chiqib ketmasligi uchun bir
fohishalar chiqmasin deyish, yoshlar chiqib ketmasin deyish uchun uyda odamlarga yaxshi saroy kerasi kim ketadi? Kim boradi bir joyga? Baribir lekin shu yo'lga kirgan odamlar baribir ilojini qilib ketaveradi-yu. Qayna bo'lsa yo'lni topadi-yu. Bu haligidan bu situatsiyadan chiqish muammosi. Aksincha qanday ana haligi to'siqlar ko'p bo'lganda uni bir yaxshi bilmadim.
Demak, Umidaxonning fikrlari Umida Ahmedova. Shohidaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu retorik savol endi. Kerakmi, kerakmi, emasmi deb savol berishga ham odam uyaladi bu narsani.
Ha, bilasizmi, shu avir rejimi albattaki kerak. Kim uchun? Faqat militsiya, SNB degilar, ya'ni kuchli ministerstvolar uchun kerak, chunki bu narsa, bu rejim ularning foydasiga bo'layapti. Agar bu bo'lmasa qanaqa qilib pul qiladi?
Endi Kuba ham bekor qildi, Turkmaniston bekor, Tojikiston bekor qildi, ya'ni ular ham totalitar davlatlarku ko'pincha.
Bu totalitar, non-totalitar davlat masalasi emas, balki shu Tojikistonda boshqa bir vaziyat. Lekin bu yerda O'zbekistonda aholi 25 million bo'lsa, o'shalarda ichida qanchaga avir vizasi kerak bo'ladi? Hisoblab chiqing. Har bir avir viza qancha pul turadi? Uni shunchasiga oson olish emas. Shuning uchun bu poraxo'rlikning eng asosiy manbalaridan biri bo'lyapti O'zbekistonda bu avir viza. Shuning uchun albatta menimcha O'zbekiston shu rejim hech qachon shu avir vizasidan voz kechmaydi.
Karmushka sifatida qolyapti. Endi mana Namangandagi bitta ayol bizga chiqdi, $100 bergan ekan. Hali ham 2 oydan beri qilib bermayapti o'sha milisa. Norozi endi, men o'sha $100 berib qo'ydim, qilib bersa bo'lmaydimi, deyapti. Xo'p, endi Slava Xurubga savol bersak, Slava, o'sha savol, kerakmi bu narsa? Qanchalik kerakmasligini nima deb aytgan bo'lardingiz? Насколько это нужно, Слава? Или не нужно вот эта система?
Нет, ну эта система вообще порочна. Власти как-то болезненно реагируют на любое проявление критики в ее адрес. Поэтому эта система
которую они ввели, придумали, это как раз такое наказание без суда называется. Наказание, когда ничего нельзя сделать через суд, значит, как-то наказать человека. А можно наказать вот таким образом, так сказать, это говорит о том, что всеми делами заправляет СНБ, а не там какие-то ветки, ветки власти. Вот. Ни законодательная власть, ни исполнительная власть. Она все делает с посыла СНБ. В городском суду, уже куда я обратился с апелляцией, значит, я проиграл районный суд, значит, произошел комический случай. Да. Судья спросил, а кто это с вами? Я говорю, это представители американского посольства. А так судья так застыла, потом через несколько секунд она пришла себе и истерично заявила, я вас прошу отключить подслушивающее устройство. А вот. Это, значит, она подумала, что мы пришли в суд, и все увешанные специальной какой-то аппаратурой, хотим, значит, все это записать. А вот много американцев говорят, извините, у нас нет никакой аппаратуры. Тогда отключите там телефон и тогда, ну, пожалуйста. А вот. То есть судьи боятся огласки. Совершенно что произойдет там. И они судят, естественно, они судят так, как им приказано вынести решение. Я обратился к ним к речи, говорю, вы извините, сегодня мне не дают, но не завтра не будет гарантировано то, что вам тоже не дадут. Тоже этот отдел, вы что-то сделали, что-то не так сказали, и вас выкинут с работы, во-первых. Потом вам не дадут разрешения выехать.
Мана раз узбекистонлик таныкты рассом Слава Ахунов. O'sha avir viza berilmaganligi uchun avir idorasini mahkamaga bergan rassom va mahkamani ikkita mana shahar va viloyat sudlarida ko'rib chiqdi. Endi o'sha oliy sud qoldi, undan uyog'i endi Gaga sudiga bersa kerak. Slavoxunovning gaplaridan xulosa chiqyaptiki, o'sha sudyalar uyalayotgan ekan. Mana shu avir vizasini shunday rassomga berilmaganidan uyalib, iloji bo'lsa ovoz yozadigan uskunalarni o'chirib qo'yinglar. Mana Amerika elchixonasini vakillari kelganda deb uyalishayotgan ekan. Uyat tuyg'usi bo'lsa yaxshi endi. Har holda bu ham yaxshi. Chunki 21-chi asrda uyaladigan holat bu. Bu o'sha over vizasi bo'lishi, o'sha faqat Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda qolishi endi uyaladigan holat. Endi balki boshqacha fikr ham bordir. Umida Ahmedova sizdan so'rasak, qanchalik yomon deb o'ylaysiz mana shu over vizasi haqida?
Men shaxsan, masalan, O'zbekistonda 100% hamma narsa yomon deb yomonlash deganligi deyish mumkin emas. Hamma joyda plus tomonlari bor, minus tomonlari bor. Xudoga shukur, tinchlik deyiladi o'zbeklarda. Mana qanaqadir yaxshi tomonlarimiz ham bor. Lekin bu viza qo'yish men tushunmayman. Masalan, nimaga? Nima deb tushuntirishadi xalqqa? Nima uchun qilishadi? Nimaga hatto Turkmaniston Kubalarda ham shu narsani o'zgarish yo'q. Bilmadim. Man bir narsa deyishgacha qiynalib qoldim. Hali siz mani informatsiya bilan shundoq lol qoldirdingiz. To'g'risini aytsam bilmagandim. Hozir ham haligi shuncha bitta bizda qoldi-da bo'lmasan.
Yo'q, Shimoliy Koreyada bor. Yo'q, bor.
Shimoliy Koreya bilan teng bo'ldi.
Endi Shimoliy Koreya bilan teng emasmiz, endi Shimoliy Koreyada yaxshimiz ahvolimiz bizda.
Endi Shimoliy Koreya juda ham yopiq mamlakat, biz bilamiz, balki xalqqa rostdan ham baxtli yashar.
Endi over masalasidagi fikringiz qanaqa, Umidaxon?
Men shaxsan o'zim bunaqa 2 yillik viza qo'yish kerak degan narsaga qarshiman. Biz demokratik mamlakat dedik, bizda deymiz, konstitutsiyamiz bor, onga a'zo biz. Men o'ylaymanki, har doim hamma mamlakatlar sifati haligi chetel pasporti bo'lishi kerak, chetelga chiqadigan zagran pasport bo'lishi kerak edi.
Yo'q, endi hamma chiqib ketaversa, biroq nazorat qilish kerak, hamma ketib qolsa keyin O'zbekistonda kim qoladi ki? Podar kim boqadi?
Baribir ketadi. Qozog'istonga qancha odam ketyapti? Rossiyada qancha odam yuribdi? Uyda yaxshi bo'lsa kim kezar, kim bir joyga borish?
Барбир чиқишватди-ю, қочиқ мамлакатлар, кечишватди-ю, қанча-қанча хароб бўлса ҳам, ўзгали урушлар ксенофобия сини килиб чидаб кеватган бўлса ҳам боришватди бечаралар. Урушларни ҳали ҳаддан ташқари насилларигина чидаб.
Умида Ахмедованинг фикрлари эди. Раҳмат Умидахон, энди эшитишимиз якуниги етяпти. Нима қилсак, мана шуни бекор қила оламиз энди, Шохидахон. Нима деб ўйлайсиз?
Мен афсус бир пессимистик нуқтаи назарга эгаман. Бу система ҳеч ҳозир режим бўлган пайтда бу система чандан рад этилмайди, баробар тўғри. Икинчидан шу система ҳеч кимга керак эмас. Нимагаки, масалан, агар hukumat shu aytyaptiki, biz terroristlardan, prostitutkalardan, poraxo'rlardan dunyoni saqlab, shu avir rejimini saqlayapmiz desa, men aytamanki, mana shu xuddi fohishalar bo'lyapti. Dubayga, Emiratlarga, Tayvanga, Hindistonga hech qanaqa cheklovsiz avir vizasi ulardan bor. Ancha Xitoyda bizani fohishalar bor. Ikkinchidan, masalan, men Londonda yashab, hozir masalan, ancha boyvachcha o'zbek mulozimlarimiz O'zbekistonda ishlagan odamlarni ko'rayapman. Ba'zi paytlarda millionlab funtlarni shu yerga olib kelyapti. Qanaqa qilib ularga cheklov qo'yilmayapti? Kim menga shu savollarga javob beradi? Hech kim. Ya'ni bu yana bir tasdiqiki, bu avir rejimi faqat poraxo'rlikning bir karmushkasi bo'lib, faqat rejimning foydasiga rol o'ynayapti. Hech kimga boshqalarga unga foyda yo'q, faqat zarar.
Xo'p, mana xulosa chiqdi, yo'qolsin avir sistemasi degan xulosa chiqdi Shohidaning fikridan. Endi Ahmadjon, sizning fikringiz qanday qilib yo'q qilish mumkin? Bir harakat qilish kerak emasmi? Endi ta'sir qilish kerakmi ularga, O'zbekiston hukumatiga uyaltirish kerakmi yo? Uyatmasmi debdi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha hozirgi tizim, hozirgi hukumat o'sha Islom Karimov hukumatida bu narsa yo'qolmaydi. Bunga men aminman. Bu narsani yo'qotish uchun avvalambor o'sha sog'lom fikrli hukumat tepasiga o'sha rahbarlar kelish kerak birinchi. Keyin ular o'ziga savol qo'yish kerak. Biz qachongacha mashaq qilib ushlab tura olamiz? Qachongacha biz mashaq qilib odamlarni majburan ushlab tura olamiz? Ertaga endi nima bo'ladi? Ertaga O'zbekiston kelajagi nima bo'ladi degan savolni oldiga qo'yish kerak. Mana Shohida aytdilar, o'sha hukumat mulozimlari ularga avir kerak emas. Bu qonun faqat o'sha pastdagi odamlarga. Bu o'sha birinchidan o'sha o'zingiz aytdingiz, o'sha korrupsiyani rivojlanishi, o'sha bir karmushka deyildi, misol uchun o'sha oziqqa oladigan joy. Lekin rivojlangan davlatlarni qarang. Mana misol uchun Amerikada men green card'im bilan men Kanadaga borib kela olaman xohlagan paytim. Pasport ham kerak emas Kanadaga o'tish uchun. Misol uchun boshqa rivojlangan davlatlarga qarasak, hattoki Rossiyada ham unaqa avir sistemasi, bu kulgili holat, juda ham bir achinarli holat. Buni yo'qotish uchun avvalambor O'zbekiston o'sha demokratiya tarafgami, erkinlik tarafgami ozgina bo'lsa ham bir ikki qadamni tashlashlik kerak. Menimcha bu hukumatda bunaqa narsalarni kutishlik ozgina aqlga to'g'ri kelmaydi mening nazarimda.
Rahmat Ahmadjon.
O'zgarsagina bu narsa o'zgarishi mumkin.
Rahmat. Endi Slava Xunovdan so'rasak, suhbatimiz so'ngida Slava Xunov, qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi buni?
Shuhrat, вот ограничение выезда нужны, например, в таком случае, когда люди нарушили уголовный кодекс, убили кого-то там, коррупционеры, воры и так далее. Там на самом деле, значит, в целях, чтобы они не сбежали, их надо, так сказать, не выдавать визу. Но после того, как есть на это решение суда, и ясно, что они сделали, а до этого нет презумпции невиновности. Только после решения суда, когда их обвинили, им можно запретить выезд. Но дело в том, когда тебя не судили, тебе не предъявляли никаких обвинений, ничего. И ты приходишь, и тебе говорят, просто ваш выезд нецелесообразен. Что это такое? Значит, здесь идет такой двойной стандарт. Двойной стандарт. Это указ может быть работать, он нужен работать. Но с другой стороны, это мощное оружие в руках СНБ по борьбе с инакомыслием. Понимаете, здесь нужно поправки делать в законе. Поправки в законе и серьезные поправки, пересматривать законы. Вообще уже пора давно пересматривать законы, они устарели и... вся эта система коррумпирована,
вся без исключения сверху донизу система не работает, она гнилая. Единственное, что может быть в такой ситуации, это полная смена руководства, полная смена всех ветвей власти. Вот. Должны прийти к власти молодые люди, патриоты, которые болеют за судьбу Узбекистана. Искренние люди, честные люди, чтобы была полная перезагрузка.
Хоп, чундым. Демек, слава хунуб, мана бізе рахмат. Rahmat eshittirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Endi xulosa shuki, mana Slava Xurubni gaplardan avir tizimi boshqacha fikrlaydigan, erkin fikrlaydiganlarga qarshi bir jazo tizimiga aylantirilgan va bu tizimdan tezroq voz kechishimiz kerak. O'zbekistonda islohotlar, o'zgarishlar bo'lishi kerak degan fikr chiqdi. Bu fikrni boshqalar ham qo'llab-quvvatlayapti. O'zini konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoni sanoqli davlatlardan biri bo'lgan O'zbekistondagi bu holatni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla İskender olup